Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Адам өмірінің барлық жағы қамтылған қасиетті дініміз исламды танып білуге Аллаға шүкір кең жол ашылды. Алланы тану, оның алдындағы парыздарымыз бен оны өтеу, қоғам, отбасы, ер әйелдердің орны, оқу білім, мораль, ішіп-жем және оның тазалығы, өмір, өлім, қиямет тағы басқа сауалдарға байланысты шариғат не дейді? Өмір сүру тәртібі қалай белгіленген? Жаратушымыздың мейіріміне бөлену үшін не істеуіміз керек? Осы мәселелерді қадірлі тыңдарман, Йемен Республикасының Сана қаласындағы Саба университетінің түлегі магистрант Қуанышбаев Арман Баймаханбетұлының уағызынан естіп білетін боласыздар. Бұл таспада Аллаһқа иман келтіру тақырыбында әңгіме қамтылады.
الحمد لله حمدا حمدا وشكرا له شكرا شكرا اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرمت مسلمان باورлар әрбір мусульман Аллаға сенемін дейді, Аллаға иман келтіремін дейді. Бірақ дегенменен осы жөнінде біраз тоқталып кетсек, біз Алла Тағалаға қанша иман келтіріп, қанша намаз оқып, ораза тұтып жатамыз, кейде осы нәрсенің парқына, түпкі бір негізіне, қадіріне жете бермейміз. Мұса пайғамбар. Мұса пайғамбар Алла Тағаламен сөйлескен. Ол кісімен осындай бір керемет уақиға жүз береді. Күндердің күні тур тауында отырып, ол кісі Аллаға жалбарады. О, жаратқан ием, Тәңірім, келші мен бір саған қарайын, бір саған назар салайыншы, деп жалынады. Құранда айтады. Қала Рабби әрини анзур илейк. Яғни Мұса пайғамбар айтады екен, «Ей Раббым, келші мен саған бір назар салайын, бір көрейінші» дейді екен. Бірақ Алла Тағала жауап айтады, «Лән тарани, сен мені көре алмайсың. Уәлакин инзур иләл джабали, ин истақарра маканаху фасауфа тарани. Фәләмма тәжәлла раббуху лил джабали жа'алаху дакка, ва харра Муса саиқа, фәләмма афақа қала субханака, субханака тубту илейк, ва ана әуәлул муслимин». «Ей Раббым, келші мен саған бір назар салайын» дегенде Алла Тағала жоқ, мені көре алмайсың бұл дүниеде, маған назарың түсе алмайды дейді. Бірақ Мұса пайғамбар айтады, мен көрейінші дегеннен кейін. Ондай болса, анау тұрған бір тауға қарашы, тауға назар сал, соған мен біраз нұрымды шашамын. Егер сол тау орнында тұралса, маған қарай алғаның, егер сол тау орнында тұралмаса, өзің білерсің дейді. Бірақ Раббымыз Алла Тағала сол тауға біраз нұрын төккеннен, Тәржіманул Құран, Абдулла ибн Аббас айтады, бір кішкентай ғана, мынандай ғана, яғни бір бармақтың ұшындай ғана нұр төгілді дейді. Сондай ғана бір кішкентай нұр төгілгеннен үлкен болған бір тау күл пара болып, күл болып кетеді. Бұт-шыты шығып жерге күл болып түскенде, Мұса пайғамбар бұндай көрініске өмірінде бірінші рет қарап тұрып, естен танып құлайды. Өзіне келе бере басын сәждеге қойып, «Ей Раббым, Субханак, сен пәксін, сен ұлысын, саған тәубе еттім, мен әуелгі иман келтірушілерден болайын, әуелгі мұсылмандардан болайын» деп тәубесіне келген екен дейді. Иә, қызығы, қазіргі заманда біз адам баласы не деген үлкен білімдерге, не деген ұлы ғылымдарға, жетістіктерге жетіп жатырмыз. Егер назар салсаңыз, Алла Тағала айтады, біз дүние аспанын жұлдыздармен зейнеттедік дейді. Ал астроном ғалымдар, аспанды зерттейтін ғалымдар айтады. Ең соңғы жұлдыздарға, кейбір ұзақ жұлдыздарға сәуленің жылдамдығы мен жүріп отырғанның өзінде 1000 жылдап, 2000 жылдап ұшуға тура келеді дейді. Ойлаңызшы, осыншалықты болғанда да бұл дүние аспанының түбі ғана, шеті ғана. Әлі осындай дүние аспанының жетеуі бар екен төбеде. Ойлаңызшы, біз адам баласы осы аспанның жанында қаншалықты кішкентаймыз. Қаншалықты көрінбей кетеміз, майда болып. Алла Тағала 7 аспанды жаратқан. Бірақ пайғамбардың мына хадисі еске әлбетте Алланың ұлылығын түсіреді. Алла Тағала өзінің ұлылығы жөнінде пайғамбарымыз былай деп Алла Тағала ол кісінің көкейіне салады. Мына 7 қабат аспан және жер Алла Тағаланың курсиінің жанында, Алла Тағаланың курсиінің жанында бір кішкентай жүзік сықылды үлкен сахараның жанындағы дейді. Яғни бір үлкен сахараға, үлкен жапан бір далаға, шөлге бір кішкентай жүзік лақтырып жіберіңізші. Немесе теңестіріп көріңізші, қаншалықты болады екен. Әлбетте еш нәрсе емес. Пайғамбарымыз айтады. Алла Тағаланың аршы болса, ол курсиі менен 7 қабат аспаннан да үлкен. 7 қабат аспан менен осы курсидің барлығын санағанда, Алла Тағаланың аршының жанында бір кішкентай ғана құмның түйіршігі болады дейді, бір үлкен сахарадағы. Ойлаңызшы, қаншалықты үлкен кең ғалам. Неге деген осындай бір үлкен кең ғаламға біз назар сала отырып, Алла Тағаланың құдіретіне назар салмасқа? Не деген осындай бір керемет ұлылықты жаратқан Алла Тағаланың құдіретіне бойлап ой жүгіртпеске, білесіз бе? Күндердің күні Хауля бинт Саалаба деген бір әйел кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келеді. Ол кісіге Мужадала деп ат қояды, таласқыш деп. Өйткені күндердің күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның заманында ол кісіге күйеуі, жолдасы, сіз менің әйелім бола тұра енді менің анама ұқсап кеттіңіз, енді сіз маған шешем сияқты, анам сияқты арам болдыңыз. Яғни мен сізге әйел ретінде жақындаса алмаймын, сіз маған ұлы болдыңыз деген екен. Бұл исламда өте үлкен күнә болып есептеледі. Зихар деп айтылады бұның үкімін. Әлгі әйел кісі өзінің жолдасынан естігеннен кейін пайғамбардың алдына шағымданып келеді. Айша анамыз айтады, мен пайғамбарымыздың жанындағы бөлмеде отырған едім, арамызда бір шұқа ғана перде бар дейді. Бір уақытта Хауля бинт Саалаба жылап кіріп мешітке кеп пайғамбарымызға шағымдана бастады. Мен аздап құлағымды салсам, бір сөзін естісем, бір неше сөзін естімеймін. Зорға тыңдап тұрдым. Бір уақыттарда аспаннан Алланың пайғамбарына аят келді дейді. Ей Мухаммед, قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. Өзінің жолдасы туралы саған таласып, жанжал шығарып, шағымданып келген әйелді 7 қабат аспаннан Алла Тағала естіді деді. Қызық. Айша анамыз айтады, 7 қабат аспаннан Алла Тағала естіп тұрса, мен жанында бір неше ғана қадам жерде тұрып, оның бір сөзін естісем, бір неше сөзін естімедім дейді. Алланың құдіретін қараңызшы. Алла Тағаладан еш нәрсе жасырын болмайды ғой. Уахб ибн Мунаббих деген бір кісі өткен. Сол кісі айтады екен: Хафиллаха аля қадари құдратихи алейк. Алла Тағаладан саған құдіреті, күші жететіндей етіп қорқ дейді екен. Алла Тағаланың құдіреті әлбетте барлығына жетеді. Әрбір адам Алла Тағаланың құдіретіне шек келтірмеуі керек. Біле білсеңіз, Зайнул Абидин Али ибн Хусайн ибн Али ибн Аби Талиб, яғни әзіреті Әлінің немересі Али деген кісі өзінің атасы, бабасы әзіреті Әлі туралы айтады екен. Бабамыз намаз оқып жүрген кездерінде дәрет алады. Дәрет алған кезінде дәреттен келе жатқанда жүзі сап-сары боп-боз болып кетеді дейді. Сонда біз сұраймыз дейді, кішкентай баламыз ғой, алдына жүгіріп кеп: «Аташы, ата, неге жүзің сары болды осылай? Неге мұншалықты жүзіңіз бұзылып, реңіңіз бұзылып кетті?» дегенде ол кісі айтады екен: «Кімнің құзырында тұрғанымды білесіңдер ма? Кімнің ибадатына келе жатқанымды білесіңдер ма?» дейді екен. Қызық. Бір адам дәрет алғанда, әлі намаз емес, құр дәрет алғанның өзінде осыншалықты жүзі бұзылып, реңі қашып, Алладан қорқады екен. Ал біз бес уақыт намаз оқи саламыз, оп-оңай ғана: «Әлхамдулиллахи раббил аламин, бүкіл әлемдердің Раббысы болған Аллаға мақтау» деп тұрып, жүзіміз сарғаймақ түгіл, Алланың құдіретіне бір кішкентай ойда тастамаймыз. Алла тағала деген сөзді аузымыздың бір бұрышынан шығады да кетеді, бірақ Алла деген сөздің ұлылығына, парқына жете бермейміз. «Мәлики яумиддин» деген аятты оқимыз. Бүкіл әлем таусылып, қиямет келеді. Сол қияметтің патшасы болған, егесі болған затқа мақтау дей тұра, біз қияметті ойламаймыз. Намаз оқып тұрамыз, бір ойымыз далада, бір ойымыз қалада болады. Намазымызды әйтеуір Құдайдан оқи саламыз деп тастай саламыз. Ойлаңызшы, қаншалықты біз Аллаға деген жақындығымыз, Аллаға деген иманымыздың қашықтығын. Алла тағала Құранда айтады: «Уама қадаруллаха хаққа қадрихи, уал арду жамиан қабдатуху яумал қияма». Алла тағаланың, Алланың қадірін, Алланың құрметін шын қадірлей білмеді олар. Ал жер болатын болса, жер көктің барлығы болатын болса, қиямет күні ол ұлы заттың уысында болады дейді. Қиямет қайым болған кезде барлық мақлұқ жан тапсырады, барлық мақлұқ дүниеден өтеді. Сонда Алла тағала айтады екен дейді, жалғыз қалып: «Әйнәл мутакаббирун, әйнәл жаббарун». Яғни, қане сол тәкаппарлар, қане сол көкірегін қағып мен дегендер, тұрыңдаршы дейді екен. Бірақ Алла тағаланың алдында ешкім көкірегін көтере алмайды екен. Күндердің күні бір патша нөкерлеріменен бір ауылдың жанынан өтіп бара жатады. Сонда барлық адамдар әлгі патшаның алдына келіп, біреу жағыну үшін, біреу бір қызық көру үшін, біреу бір ісінің шаруасын бітіріп алу үшін ол кісінің алдына шауып келіп жатады. Сонда арасында отырған бір жігіт байқаса, әлгі патшаның жанына бір шыбын ұшып келеді. Жанына келіп ұшып басына қонады. Әлгі патша оны қайтарып жіберсе, айналып кеп қайтадан қонады. Айналып кеп қайтадан қонады. Сонда әлгі жігіт орнын атып тұрып, Құранның аятын айтқан екен дейді: «Я айюханнасу дуриба мәсәлун фастамиу лах». Ей адамдар, сендерге бір мысал айтайық, оған құлақ салыңдар дейді. Бүкіл адамдар қарай бастайды, не нәрсеге құлақ салуымыз керек, не нәрсе айтпақшы екен Алла тағала деп. «Иннал лазина тадауна мин дуниллахи лан яхлуку зубаба валау иджтамау лах». Сіздер Алланы қойып, басқа нәрсеге ғибадат етіп, бас иіп құлшылық етіп жатқан нәрселеріңіз, барлығыңыз жиналсаңыздар да, бір кішкентай ғана шыбынды жарата алмайды ғой дейді. «Ва ин яслубухуму зубабу шайа ла йастанқизуху минху дауфа талибу вал матлуб ма қадаруллаха хаққа қадрих инналлаха лақауийюн азиз». Егер сол бір шыбын сіздерден бір нәрсені алып кететіндей болса, сіздер оны құтқарып алып қала алмайсыздар дейді. Қызық. Яғни, кішкентай ғана шыбын, егер бір сума бір нәрседен дәм тататын болса, денесіне келіп бірден сіңіріп кетеді екен. Бірден денесіне кіргеннен кейін сіңіп жан-жаққа бытырап тарқап кетеді екен. Сіз байқап көріңізші, егер бір қой болсын, егер бір қандай да бір жануар болсын, бір нәрсе жеп күпті болып қалып, қайтыс болайын деп, осы дүние салайын деп, өлейін деп жатқан кезінде сіз бірден пышағыңызды ала жүгіресіз. Пышақ алып сойып жіберіп, ішін ақтара кетсеңіз, әлгі жеген нәрсесі шыға келеді. Бірақ шыбын ондай емес. Шыбынның тамағына бір нәрсе кетті ме, ол бірден бұтырап тарқап кетеді. Алла Тағала бұны Құранда бізге мысал етіп 14 ғасыр бұрын айтып кетеді. Егер сіздерден шыбын бір нәрсені тартып алатын болса, ол нәрсені қайтара алмайсыздар. Ол нәрсені қайтарып ала алмайсыздар дейді. Оны іздеуші де, ізделуші де бекер нәрсе дейді. Алланың құдіретіне, Алланың қадіріне жете алмайсыздар ғой. Әлбетте Алла Тағала өте қуатты және құдіретті зат деген екен. Алла Тағала осындай бір керемет аят айтады. Көп адамдар әсіресе мен ертең намаз оқиым, ар күні намаз оқиым деп жүрген бауырларымыз, орамалды тағайын ба, жоқ шешіп тастайын ба деп жүрген әйел кісілер, на арағымды қояйын ба, осы арақ шарап арамау, жоқ адалма, жүрегіме жақпай жүр деген адамдар Алланың қадіріне жете алмайды ғой. Алла деген соншалықты ұлы зат. Құранда Әли Имран сүресінде айтады: "Уа юхаззирукумуллаху нафсах". Алла Тағала сіздерден өзін ескертеді дейді. Менің ашуым жаман, менің қаһарым жаман, бір қаһарыма келіп қалмаңыз дейді. Бірақ көп адам есіне келмейді ғой. Осы дүниеге алданған күйі рухани өмірін ұмытып, барлық нәрсені кәдімгі бір материалды өмір деп көріп, дүниеге беріліп кете кетеді. Құнығып кетеді, бірақ ес жиған уақытында кеш болады. Құран-ы Кәрімде айтады екен: "Қала раббирджиун", ей Раббым, мені қайтар дейді екен. Кім ол? Әлбетте дүниеге құнығып кетіп, дүниені ұмытқан адам. Жан тапсырар алдын қатты қиналып, көз алдына бүкіл өмір келеді екен. Сол кезде айтатын сөз екен: "Қала раббирджиун", ей Раббым, мені арқаға қайтаршы, мені кері қайтаршы, бір кері қайтып арқаға қайтып кетейінші дейді екен. Біз сұраймыз ғой, неге, не мақсатта қайтқыңыз келіп жатыр дегенде Алла айтады әлгі адамның жалғасын: "Ләалли а'малу салихан фима таракт", бәлкім мен өзім тастап кеткен осы дүние өмірінде бір жақсы, бір ізгі, салих, Аллаға жағатын, Аллаға ұнайтын бір амал қылып қалармын дейді. Яғни Аллаға ұнайтын амалдар не? Намаз оқу, ораза тұту, бүкіл адамзатқа жақсылық қылып, жетімдердің басын сипау, қайыр садақа беру екен. Ей Раббым, тым болмаса екі бас намаз оқып қалайыншы, бір 5 минуттық намаз оқуыма арқаға қайтаршы деп жалынады екен дейді. Бірақ Алла айтады: "Калла, иннаха калиматун хуа қаилуха, ва мин вараихим барзахун иля яуми юбасун". Жоқ, әлбетте жоқ, бұл жай ғана сөздер ғой, ал ол оның бір айтушысы ғана, яғни әншейін бір айтыла кеткен сөздер, ал ол кісілердің соңында қияметке шейін ашылмайтын перде бар дейді. Әркім жан тапсырады. Өлім ақиқат нәрсе. Сол өлім келген кезде ғана көзді ашпастан, қазіргі кезде уақытыңыз бар, Алланың қадіріне жете білуіміз керек. Пайғамбарымыз сахабаларменен отырған кезде былай деп ойлайды. Біраз ойланып кетіп, пайғамбарымыз басын көтеріп айтады сахабаларға: "Естідіңіздер ме?" дейді. "Естідіңіздер ме?" Сахабалар таң қалады. "Расулла, не естуіміз керек? Не нәрсе естуіміз керек? Айтыңызшы" дегенде, "Аспан сықырлап тұр ғой" дейді. Яғни байқап көріңізші, бір ағаш арбаға толтырып темір артыңызшы, толтырып жүкпенен темір артыңызшы, сөйтіп ағаш арбаны сәл бері тартып көріңізші қаншалықты сықырлайтынын. Әлгі арба жаны шығып тура сынып кететінден бұрын біраз сықырлап зорға дегенде бір ауыр дыбыстар білдіреді. Сондай боп аспан сықырлап тұр дейді. Неге деп сұраймыз ғой? Себебі ол жерде бір кішкентай да, бір қарыс та жер жоқ. Періште е руку етіп, е болмаса сәжде қылып, е болмаса Алланың зікірін етіп тұр дейді. Аспан тола періште екен. Аспан тола періште, барлығы да ибадаттан бөлінбестен, барлығы да бір Алла деп ибадат қып тұр. Адам ата жаралғаннан бұрын жаратылған періштелер сәждеде жатыр. Руку қылып тұр, ертең қияметке шейін басқа амалға өте алмайды. Субхана Раббиал А'ла, Субхана Раббиал А'ла, Субхана Раббиал А'ла деп сәждеде жатады. Ертең қиямет қайым бол. Бүкіл аспан астан кестен болып жатқан кезде ол періштелердің ибадаты бөлініп Аллаға жалбарынады екен. Субханак, субханака ма абаднака хаққа ибадатик. Ей ұлы болған, пәк болған Раббымыз, біз сенің ибадатыңа ақыңды өзіңе лайық болатындай ғып ибадат қыла алмадық қой. Оған жөнді бір ибадат қыла алмадық дейді екен. Өмір бойы ибадат қылып. Біз кейде анда-санда ораза тұтып қаламыз Аллаға деп. Немесе түнде тұрып тахаджуд оқып қалармыз. Е болмайтын болса 5 уақыт намазымыз болар. Соны Аллаға міндет қыламыз. Мен намаз оқып жүрмін. Мен ораза тұтып жүрмін дейміз. Ойлаңызшы. Алланың қадіріне жете алмаймыз ғой. Алланың құдіретіне, оның қадіріне жетіп білуші періштелердің айтқан сөздерін қараңыз. Білесіз ба? Періштелердің ұлысы Жәбірейіл періште болады екен. Пайғамбарымыз айтады. Сахих Бухариде келтіріп. Мен ол кісіні көкжиекте көрдім. Ол Жәбірейілдің 600 қанаты бар дейді. Әрбір қанаты көкжиекті жауып қалады дейді үлкендігі. Сондай үлкен зат. Сондай үлкен зат. Білесіз бе Жәбірейіл? Жәбірейіл өзінің даусыменен бір ауыл елді жоқ қылған. Жәбірейіл білесіз бе, өзінің қанатының бір ұшымен бір ауыл елді көтеріп жерге қайтадан қойып қоя салған Алланың қаһарына ұшырағандарды. Білесіз бе, сол мен деген Жәбірейіл Бадр соғысында әскермен түскен кезде шайтан Сураха ибн Малик деген бір арабтың суретімен келіп құрайыштықтардың қатарында мұсылмандарға қарсы соғысады. Сол кезде әлгі шайтан Жәбірейілді әскермен түскенін көріп арқаға қашып бара жатқанда адамдар айтады: «О, Сураха, неге қашасыз? Сіз бізге қуат беруге келдіңіз ғой» дегенде, мен көріп тұрған нәрсені сендер көріп тұрған жоқсыңдар. Сендер көріп тұрған нәрсе жай ғана сурет деген екен. Сол Жәбірейілді пайғамбарымыз Миғражда көреді. Пайғамбарымыз Алланың құзырына барады. 7 қабат аспанға шыққаннан кейін Жәбірейіл періштеге қарап қалса, арқасында «Ра'айтуху ва каъаннаху хилсул бали». Яғни қарап қалсам, ол кісі Жәбірейіл періште тозып кеткен шүберек сықылды дейді. Тозып кеткен шүберекті білесіз бе? Реңі қашып кеткен, әбден жыртылуға дайын болған. Неге? Себебі Алланың құзырына кеп тұр. Сонда Жәбірейіл айтады екен: «Ей Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям, ары қарай менің шамам жоқ, өзің барасың». Болды дейді. Алладан қорқынышты қараңызшы қаншалықты болады. Ал адам баласы болса, бір тамшы судан жаратылып, Аллаға тәкаппарлық қылады. Аллаға ибадат қылмайым дейді. Кейбір адамдар бар. Университет оқыған, 2 университет, 3 университет оқыған. Доктор шығар. Бәлкі жоқ, доктордың үстінде академик шығар. Бірақ аяныштысы, ең қатты аяп жүрегіңіз ауыратыны, болмайтын бір сыйырға сәжде қылады. Болмайтын бір сәждеге басын иеді. Соншалықты білімді адам. Не деген адам? Не деген өзінің біліміне, қадіріне жете алмаған адам? Алла Тағаланың ұлылығына танып біле алмаған, соның құдіретіне көз жеткізе алмаған адам. Білесіз бе? Қиямет күні Адам атаға барлығы келіп айтады: «Ей Адам ата, сіз бізді ең алғашқы осы дүниеге келуге себепші болған адамсыз. Сіз біздің бабамыздың бабасысыз. Бүгін қиямет болды. Алладан кешірім сұрап, есеп қисабын бастасын. Қиналмайық біз» дейді екен. Бірақ олар тек адамға емес, Мұсаға да, Исаға да, Ибрахим пайғамбарға да, басқа-басқа пайғамбарларға да келеді екен. Оның барлығының айтатын жауабы: «Инна Аллаха ғадиба льяума ғадабан шадидан, лам яғдаб митлеху қат». Бүгін Алла Тағала еш қашан бұлай ашуланбаған еді. Бүгін Алла Тағала қатты ашу үстінде.
Ол заттың құзырына біз бара алмаймыз.
Бірақ пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уасаламның алдына келгенде айтады: Әнәләһ, мен осы іске жаратылғанмын. Мен осы іске жаратылғанмын деп пайғамбарымыз Алланың көмегіменен Алланың құзырына барып, сәжде қылып, не деген керемет дұғалар қылады екен. Сонда пайғамбарымызға Алла Тағала айтады екен: «Ей Мұхаммед, ирфа расак, басыңды көтер, сәл туата, сұрашы берілесін, не сұрасаң да берейін, айтшы» дейді екен. Сонда пайғамбарымыз айтады: «Үммәти, үммәти, үмбетім, менің мұсылман қауымым, үмбетім» дейді екен. Дейді. Одан басқа ешқандай сөз жоқ. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның салып кеткен сара жолы осы жол. Пайғамбарымыз бізде өтті. Пайғамбарымыздың сахабалары айтып кетеді екен: «Ла тандур иля сигарил мағсия, балиндур иля мен туса». Күнәнің кішкентайлығына қарама, бәлкі кімге күнә жасап жатсын, соған қара дейді екен. Біз кішкентай ғана мәкрух қой дейміз, кішкентай болмағыр ғана күнә қой дей саламыз, менсінбей кетеміз сол нәрселерді, білесіз бе? Бірақ сіз кімнің алдында күнә жасап жатсыз? Кімнің алдында жасап жатсыз? Біз кейде бір жақсы адамдардың алдында майда шүйде әдепсіздіктер жасауға ұяламыз. Бір құрметті ұстазыңыз, бір құрметті бір ғалым адам болса, алдында анау-мынау әдепсіздік жасауға ұялып, алдында жүргеннің өзінде де зорға жүреміз. Ойлаңыз, бірақ бұл адам ғой. Адамзат, адамның баласы. Біз соның алдында бір кішкентай әдепсіздік, үлкен емес, азғантай кішкентай ғана әдепсіздік жасауға ұяламыз. Ал ойлаңызшы, Алла Тағала қандай зат? Білесіз бе, Харун Рашид деген патша өткен. Харун Рашид деген патша күндердің күні жан тапсырады. Жан тапсыратын сәті жақындағанын байқап, бұл кісі тақтан түсіп, басын сәждеге қойып жылаған екен дейді. «Ей мүлкі таймайтын ұлы зат, бүгін мүлкі таятын адамға пендеңе рахым қылғайсын» деген екен. «Иә, осындай ұлы болған Алланың қадіріне жете бермейміз ғой». Білесіз бе, күндердің күні Бағдат қаласында бір кісі кірекеш боп жұмыс істейді. Кішкентай қашыры, қашыр деген яғни ат пенен есектің буданы. Сол қашырына мініп алып, кішкентай арба жегіп, адам тасиды, жүк тасиды екен. Сонда бір күні сол кісінің жанына бір адам келіп айтады: «Мені бір жерден бір жерге жеткізіп тастаңызшы» дейді. «Бірақ мен айтқан жолмен жүріңіз, өйткені мен ол жерге көп барам және жақын жолды білем» дейді. Бұл кісі жарайды деп әлгі кісінің, жолаушының көрсеткенімен жүре береді. Қараса, адам баспайтын бір адам көзінен таса жерлерге кіріп бара жатады. Ақыры біраз жерге келгеннен кейін қараса, адамның өліктерін, сынған сүйектер, сондай нәрселерге қарайды. Сол жерге келе берген кезде әлгі жолаушы айтады: «Ей кірекеш, тоқта, болды». Бұл кісі тоқтатады, түс аттан. Бұл кісі түседі. Сонда әлгі кісіге қараса, қолынан қанжары бар жолаушының. Айтады: «Енді мен сені өлтіремін» дейді. Сонда әлгі кірекеш айтады: «Тоқташы, қалтамдағы барлық дүниемді ал, мынау мінген көлігімді ал, арбамды ал, бәрін алып кетші» десе, әлгі кісі айтады: «Мал ма? Мал дүние ма? Ха, мал дүниені ол менікі ол. Ол мен сені сұрап тұрған жоқпын. Ол менің қолымдағы нәрсе. Ал сенің өмірің болса, мен соны қиғым кеп тұр» дейді. «Мен соған қастандық жасағым кеп тұр» дейді. «Өлесің» дейді енді. Бұл кісі бешара қаша жөнеледі. Әлгі үстінен секіріп, мініп алып, құлатып, қанжарын енді көтерген кезінде бұл кісі айтады: «Тоқтай тұр. Екі бас намаз оқып алайыншы. Екі рақағат намаз оқиыншы, соған рұқсат берші» дейді. «Жарайды, жарайды, бірақ тездет, тездет» деймін деп төбесіне зекіп тұрады. Әлгі кісі айтады: «Қорыққанымнан аузыма не аят келерін білмеймін» дейді. «Фатиха сүресін оқып болдым, дір-дір етем, не айтарын білмей тұрмын» дейді. «Келген аят бірақ аят» дейді. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. Қиналған сәттегі адамға оның дұғасына жауап беріп, оған жәрдем беруші кім екен? Сіздерді жер бетіне ізбасар еткен, жаманшылықтың бәрін ашып тастайтын зат кім екен? Алланың жанында да басқа бір құдай бар ма? Сіздер әлбетте аз ғана Алланы еске түсірерсіздер деген ай. Бұл аятты оқи бердім, басқа аят келмеді дейді. Сонымен сәжде бітіріп, екі рәкат намазымды бітірдім дейді. Намазымды енді бітіре берген кезде бір атты келді дейді. Қолында найзасы бар. Қайдан пайда болғанын білмейін. Шауып келді де найзаменен бір түйреді. Қателескен жоқ. Әлгі залымның қақ жүрегінен бірақ тиді дейді найза. Ол кісі бірден құлады. Әлгі атты найзасын суырып алып кете берді. Мен соңынан жалындым дейді. Ей, бауырым, тоқташы, сен кімсің? Десем, арқасына бір бұрылып, мен қиналған сәтте дұғаларды қабыл етушінің елшісімін деді да, ғайып болды дейді. Бір күні бір адам айтыпты. Алла деген, осы Құдай деген бар дейсіңдер. Осыны маған бір түсіндіріп берші, ақылымды жеткізейін депті. Сонда әлгі адам айтыпты. Жарайды, бір үлкен теңізде қалып кеттің. Қолыңда бір тілім ғана ағаш. Кеме жоқ, бір тілім ағаш. Астың толы адам жейтін балық. Теңіздің жағасы көрінбейді, төбеңде шайдай ашық аспан. Ал енді кімнен жәрдем сұрайсың дегенде, қайдам, бір үлкен бір құдірет күшті күтемін ғой дейді. Бір үлкен бір құдірет күшке мұқтаж болам. Өйткені адам баласын бұл жерде құтқара алмайды дейді. Дәл сол құдірет күш Алла деген екен. Сіз қатты қиналып қорыққан бедіңіз. Сол қатты қорыққанда сіздің іздейтініңіз Алла екен. Сол Алланың қадірін біз кейде жетіп біле алмаймыз ғой. Алла Тағала ұлы зат. Сондай ұлы зат бұғанменен өзіне қайтқан пендесін жақсы көреді екен. Алла Тағала Құранда айтады: «Инна Аллаха юхиббут тауабина ва юхиббул мутатахирин». Әлбетте Алла Тағала тәубе қылушыларды және пәктенушілерді жақсы көреді дейді екен. Күндердің күні Бәни Исраил қауымында бір кісі 40 жыл ибадат қылады. 40 жыл ибадатынан кейін адасып, 40 жыл күнәға батады. 40 жыл күнәсінен кейін өзінің есіне келіп, қайтадан Аллаға жалынып, басын төмен қойып, «Ей Тәңірім, о жаратқан ием, 40 жыл ибадат қылдым, 40 жыл күнә қылдым, енді арқаға қайтсам, қалай болады екен?» дейді. Сонда көкейіне бір дауыс келеді: «Абди, абаддана фақаррабнак, وعصيتنا فأمهلناك وإن رجعت فقبلناك». Пендем, ей пендем, сіз бізге ибадат қылдыңыз. Ибадат қылдыңыз, бізге жақын қылдық сізді. Бізге күнәһар болдыңыз, сізге уақыт бердік. Ал егер қайтатын болсаңыз, әлбетте қабыл қыламын деген екен. Алланың мейірімі кең, Алланың кешірімі кең зат. Әрбір адамның күнәсін қайтарып кешіреді. Бізде халқымызда айтады: «Адасқанның айыбы жоқ, үйірін тауып қосылса» дейді. Бұл пайғамбардың хадисінен алған болу керек. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: «Адам баласы ат сықылды» дейді. Білесіз бе? Ат баққанда біраз бағып, ол атты бір 6 ай, 7 ай бағып қорадан шығармай, кейінірақ бір кішкентай қораны кеңітіп бостандыққа шығарсаңыз, сізге бағынбай шауып кетіп қалады. Шауып кетіп біраз ұстатпай жүреді. Бірақ жем жейтін уақыты келгенде басын иіп, жем қалтасын іздеп қайтып келеді. Адам баласы да сондай. Алланы қанша мен танымаймын деп, е болмаса жалқаулық қылып Алладан қашқан күннің өзінде де әйтеуір басын иіп келеді сол бір күн. Бірақ сол бір күн, сол қайтатын Аллаға күніңіз, сіздің жан тапсыратын күніңіз болмасын. Сіздің Аллаға кететін күніңіз болмасын. Одан бұрынырақ Алланың есігін қағып қалыңыз. Алланың есігі әрдайым айқара ашылатын есік. Күндердің күні Ахмад ибн Ханбал деген кісі, имам кісі, мешітке келеді. Мешітке кіріп келіп, қараса, әйгілі бір қарақшы ұры намаз оқып тұрады. Жақтырмайды, ұнатпайды. Жанына келіп бір түртіп. Оу, көке бас, не болды? Бұлғай намазың, анау істеген ісің күнә болса, тонап, адам өлтірсең, амына жағында кеп оқыған намазың қалай дейді. Сонда әлгі кісі айтады. Тақсыр, имам тақсыр, кешіріңіз. Мен Алланың бүкіл рахмет есіктерін, барлық жақсы есіктің бәрін жауып тастағанмын. Тек осы бір есігім бар. Аллаға деген бас иіп намаз оқиым. Бір есігім бар, Аллаға ашып қойған. Осы есігімді де жауып қоймаңызшы, дейді. Сонда имам қолын бір сілтеп кетеді. Ей, сендерге дауа жоқ қой, дейді. Бірақ бұл кісі жазып, Алла жазып бұл кісіге. Алла Тағаланың киелі жері болған Байтуллахил Харам Кағбаны зиярат қылады. Зиярат қылып тәуіп етіп жүргенде қараса, Кағбатулланың сол бір керемет Алланың үйінің пердесіне бір кісі асылып алған, еңіреп жылап тұр. Е, Тәңірім, жаратушым, бір Аллам, менің күнәларымды кешір. Мен сенің алдыңда пәк болып дүние салғым келеді. Мені өзің сүйетін пенделеріңнің қатарына қоса көр. Олардың қатарынан мені шығарып жіберме. Мені сүйетін пенделеріңнің қатарында жүргіз, деп жалынып жатыр екен. Бұл сөзді естіп, имам тоқтап қалады. Қандай бақытты жан Аллаға жалынып жылап жатыр. Не деген керемет пәк жүрек, деп тыңдап тұрып қараса, әлгі дауыс таныс дауыс. Жай жанына барса, баяғы қарақшы адам. Деп біледі. Бұл кісі Алланың бір болмағанда, кішкентай еш болмағанда бір есігін ашып қойыпты. Алла Тағала өзінің рахметі мен, өзінің ұлылығы, мейірімі мен қалған есіктің барлығын ашып тастаған. Сондықтан Алла Тағаланың қайырымдық есіктерін, Аллаға деген ибадат есіктерін жауып тастамаңыз. Біртіндеп болса да аша беріңіз. Егер сіз намаз оқиын ба, оқымайын ба деп екіленіп жүрсеңіз, екіленбеңіз, оқып кетіңіз. Уақытыңыз бола ма, басқа уақытта болмай ма? Қазір сіздің нәпсіңіз намазға бұрылып тұр екен. Қолдан жіберіп қоймаңыз. Ораза тұтып тұрыңыз, анда-санда нәпіл оразасы адамның ағзасына тек қана медициналық жағынан жәрдем бермейді. Ол адамды сабырлыққа, шыдамдылыққа тәрбиелейді. Аллаға көп жалбарынып дұға етіңіз. Алла Тағала айтады, мен дұға етіп, менен тәубе ететін пенделерді жақсы көрем. Егер де кімде кім күнә жасамай, тәубе етпей жүрсе, оларды мен жоқ қылып орнына күнә жасайтын, кейін күнә жасап, Аллаға жалбарынып тәубе ететін адамдарды келтіремін деген екен. Сондықтан Алла Тағаланың есіктерін жаппастан, Алла Тағаланың қадір қасиетіне, ұлылығына жететіндей қылып, түсінікпенен амал қылып, намаз оқуды Алла Тағала бәрімізге нәсіп етсін.
Малик ибн Динар деген бір ғалым болған екен. Ол кісі өте үлкен ғалым және мұхаддис деген атаққа еге болған. Өзінің ғасырында мынау деп көрсететін шын ғалым болған адамдардың бірі. Дегенмен Алланың тура жолын әркім арқалай келеді емес пе? Ол кісі өзінің осы Алла жолына келуін мына бір қызықты әңгімемен айтады. Күндердің күні мен Алладан безген қарақшы қанды балақ бау кеспе едім, дейді. Базарға барып, дүкендерге барып, адамдарды тонайтынмын. Солардың заттарын тартып алғаныма мәз болып, рахаттанып жүретін едім. Күндердің күні сол әдетіме қарай бір базарға келіп, дүкеншінің бір заттарын алайын деп жанына келсем, әлгі дүкеншіден бір кісі кәмпит сатып алып жатыр екен. Сол кісі жалынып былай дейді дүкеншіге: «Ойбай-ау бауырым, маған көбірек берші, көбірек кәмпит берші, бірнеше бір 3-4 кәмпитіңді де қосшы, өйткені менің кішкентай ғана қызым бар, әдемі ғана кішкентай қызым бар, көп кәмпит апарсам қатты қуанып қалады», деп жалынып жатады. Мұны естіп, мен қатты қызға бастадым дейді. «Ей Алла, маған да бір осындай бір тәтті перзент берсең, мен де оған осылай кәмпит сатып алып беріп жүрсем екен» дейді. Бірақ қайдан ғана оған кім қызын беріп, одан перзент сүйсін? Сондықтан бұл өзінің жағдайын дұрыстай бастайды. Қарақшылығын қойып, халықпенен араласып, оларменен бірге базарда бірге сауда қылып тіршілік ете бастайды. Бірақ дейді, жұрт қатарлы жүргенімен де намазға, Аллаға деген сөзім жоқ еді дейді. Сонда да ел мені: баяғы ісін қойыпты, мынау Мәлік деген кісі өзінің жаман тірлігінен жақсыға бұрылыпты деп сыйлай бастайды дейді. Сол арқылы мен бір Алла бұйыртқан қызға үйлендім. Алла ниетіме берген шығар дейді. Алла ол кісіге бір әдемі ғана, тілі тақылдап тұрған, керемет ақылды перзент, қыз перзент береді. Оның атын Фатима деп қояды. Фатима кішкентай кезінен, 8 айлық кезінен тез тілге келеді. Тез арада сөйлеп, тақылдап, әкесін тура жолға жетелей береді барған сайын. Күндердің күні Малик айтады: «Мен арақ ішіп отырған кезімде әлгі қызым келіп, әкетай, сен асқар таусың ғой, сен осындай биік шыңсың ғой, саған арақ ішкен жараспайды, арақ ішпеші, екінші ішпеші деп маған уәде берші, ішпеймін деп уәде берші» деп қолымнан жетелей берді. Қатты ұялғанымнан әлгі шишаны алдым да жерге бірақ қойдым. Содан бері мен ішуді доғара бастадым. Күндердің күні мешіттің жанына өтіп бара жатқан едік. Бір уақытта мешіттен азан айтылып қалды. Фатима қызым қайтадан қолымнан ұстап алып тоқтай қалып: «Әкетай, жұрттың барлығы мешітке барады, жұрттың барлығы Алла деп жүреді, сіз неге бармайсыз? Мені алып барыңызшы ішіне, көрейші не бар ішінде». Яғни осы сөздерінен мен тұра алмай оны мешітке алып кірдім. Жұртпенен қосылып басымды сәждеге қойып намаз оқи бастадым дейді. Бірақ Алла Тағала тағы да бір сын жолдаған еді. Күндердің күні Фатима қызы дүние салады. Расында да бұл үлкен қайғы болғанынан Малик ибн Динар айтады: «Қатты бір тау құлағандай болды. Бүкіл дүние қараңғы болып кеткендей болды. Енді баяғы ішкен ба, мен енді есімнен танып құлағанша арақ іше бастадым» дейді. Әбден араққа салынып, майханадан шықпай қояды. Сол әдетіменен мас болып үйіне келіп құлайды. Сөйтіп жатқанда бір керемет түс көреді. Түсінде бір аждаха тістерін ақситып, тілін қайта-қайта жалақтатып ойнатып келіп қалады. Орнымнан тұрып қаша бердім дейді. Бірақ ол жайлап арқамнан балпаңдап ере берді. Мен қаша берем, ол ере береді. Жүгіріп келе жатып бір шалға жолықтым дейді. Әлгі шал жүздің үстіне кеп қаған,
қаусаңдап қалған әбден қалжырап біткен, қолындағы аса таяғын зорға ұстап тұрған бір шал екен. Жанына келіп, «Оу, ата, жәке, көке, маған жәрдем берші» деп жалына бердім. Бірақ ол кісі айтады, «Әй, менің қауқарымды қарашы, менің жағдайымды қарашы, мен олған ешқандай күшім жетпейді ғой» деп өзін көрсете берді. Мен айттым ақыры, дейді, «Көке, еш болмағанда бір құтылатын жол көрсетші, еш болмағанда бір құтылатын жаққа қарай мені жолдап жіберші» дедім, дейді. Ол шал кісі, «Әй, ондай болса былай қарай» деп бір жақты көрсетті. Мен содан қаша бердім. Бір кездерде бір таудың баурайына келіп қаппын. Әлгі таудың баурайында жас нәрестелер, сәбилер ойнап жатыр екен. Сол сәбилерге назар сала бергенімде ішінен Фатима қызым мені тани қойып, «Әкетай» деп жүгіріп келіп құша бастады. Өмірдегідей, осы дүниедегідей мен оны искелеп, маңдайынан сүйіп, бетінен сүйіп аймаладым. Бір кезде әлгі аждаха есіме түсіп кетіп арқама қарасам келіп қалыпты. Содан Фатима қызыма не істерін білмей қарағанымда Фатима қызым мені бір қолымен ұстап, бір қолыменен әлгі аждахаға «Кет» деген ым жасады, дейді. Әлгі аждаха ысылдап, ысылдап тұрды да кері қайта кетті. Сол кезде Фатима қызымнан сұрадым, дейді. «Мынау не нәрсе? Бұл қалай болғаны» десем, қызым айтты, дейді, «Әкетай, сенің істеген жаман амалдарың көптігі сонша аждаха болып кетті. Жақында сені жұтып қоятын болды. Ал анау шал болса, бұл дүниеде жасаған ізгілік жақсы амалдарың, сол ізгі жақсы амалдарың аздығы соншалықты еш нәрсеге күшігемейтін қауқарсыз бір шал іспеттес болып қалған». Сол кезде таудан Құранның аяты құлағыма жарқын естілді, дейді. «Ей иман келтіргендер, Алла Тағалаға пәк көңілден тәубе етіңдер» деп. Оянып кеттім. Оянсам қатты тершіп жатыр екенмін, дейді. Содан жалма-жан ғұсыл құйынып, бамдат уақытын күттім. Әп-сәтте-ақ азан айтылып, жүгіре мешітке бардым. Мешітке барып сапқа тұра намаз оқсам, Алла Тағала имамның аузына салды ма, имам да, «Ей иман келтіргендер, Алла Тағалаға пәк көңілден тәубе қылыңдар» деген аятты оқи жөнелді. Бұл аят маған тура оқтай жүрегіме қадалып, сәждеге бас қойғанымда еріксіз көзімнен жас келіп, егіл-дегіл жылай бердім деген. Сол кісі айтады, егер осы кезде мен есімді жиып, Алланың тура жолына түспегенімде, Құдай біледі, осы күйі дүние салып кеткен болар ма едім. Осы күйі Алланы танымай, өзімнің күйігіммен кетіп қалған болар ма едім, дейді. Алла Тағала әрбір адамға ескерту жібереді. Сол ескерту тек өз басына емес, басқа адамдардан да көрінеді. Назар салыңыз. Жас жігіттер, жас қыздар көздері көрмей жүреді. Құлақтары естімейді. Немесе өмірі тұрмастан төсекке қағылады. Неге дейсіз бе? Алла Тағала бұның астында бірнеше өзінің даналық хикметтері жатады. Сол хикметтерінің бірі сіз, біз сияқты адамдарға олардың бізге деген ғибраты болады. Алла айтпақшы болғандай, «Ей пендем, мен сені осылай да төсекке қағып қоюға шамам келер еді ғой. Мен сені көзіңді алып, құлағыңды алып қоюға шамам келер еді ғой. Бірақ олай істемедім. Ендіше, тез арада мені еске түсір» дер еді. Алла Тағала өзінің тура жолынан тайдырмай, бізді өзінің қадірін білетін, қадіріне жететін мұсылман қауымнан қылуды нәсіп етсін.
Аллахумма ақсим лана мин хашиятика ма тахулу бихи байнана ва байна маасиятик, ва мин таатика ма тубаллигуна жаннатак, ва мин аль-яқини ма тухавину бихи алейна масаиба ад-дунья, ва маттиана Аллахумма би асмаина ва абсарина ва куватина абадан ма ахьяйтана, ва джаалил вариса минна. Аллахумма ла тажаали ад-дунья акбара хаммина, ва ла маблага илмина, ва ла тусаллит алейна ман ла ярхамуна. Аллахумма джаална мин ал-ладина йастамиуна ал-Куръана файаттабиуна ахсанах. Аллахумма ла тажаална фина шакия ва ла махрума. Ва саллаллаху аля Мухаммадин фил аввалин, ва саллаллаху аля Мухаммадин фил ахирин, ва саллаллаху аля Мухаммадин фил малаил аля иля яумиддин, ва саллим таслиман кафира, адада ма ахада бихи илмук, ва хатта бихи каламук, ва ахсаху китабук. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.